Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyati Norin tumanidagi 1-chi maktab o'quvchisiga berilgan noutbuk qaytarib olingani haqidagi video murojaat tarqaldi. Video murojaatda aytilishicha, respublika miqyosida o'tkazilgan onlayn olimpiadada matematika fani bo'yicha faxrli 1-chi o'rinni qo'lga kiritgan Murojjon ismli o'quvchiga berilgan noutbuk qaytarib olingan. 2022 yil 10 yanvar kuni bo'lib o'tgan Respublika onlayn olimpiadasida 1-chi o'rinni egalladim va menga noutbuk bilan faxriy yorliq berildi. Ammo bu noutbukni maktabimiz o'qituvchilari olib qo'ydi. Sababini so'raganimda, bu mukofot seniki emas, chunki seni nomingdan biz ishlaganmiz, biz mehnat qilganmiz dedi. O'quvchiga berilgan sovg'ani esa metodist ishlatadi, u ham mehnat qilgan deb metodistga berib qo'ydi dedi Murojjon o'z video murojaatida. Eslatib o'tamiz, bu tanlov g'olibi bo'lgan o'quvchilarni taqdirlash bilan bog'liq 1-chi muammoli holat emas. Bundan oldin Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi maktablardan birining 8-chi sinf o'quvchisi 1 million dasturchi ko'rik tanlovida g'olib bo'lgan Sardor Sattorov va'da qilingan yangi noutbuk o'rniga eskisi bilan taqdirlangandi. O'quvchi nohaqlikka uchraganini aytib, video murojaat yo'llashi ortidan bu masala ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Keyinroq IT Park tanlov g'oliblarini taqdirlash bilan bog'liq muammo bartaraf etilganini, unga yangi noutbuk sovg'a qilinganini bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.